Otvori mi je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Voli mi je.
Voli mi je.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila
da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o proznom i dramskom stvaralaštvu Branislava Nušića. Ovog pisca i njegovo delo preporučuje nam glumica Gorica Popović.
Čuti jeca i niti vapa i boli.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o proznom i dramskom stvaralaštvu Branislava Nušića. Sagovornik nam je dramska umetnica Gorica Popović. Gorica Popović je glumica, scenarista i reditelj. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Predraga Bajčetića. Stalni je član pozorišta Atelje 212. Ostvarila je veliki broj uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Za svoje stvaralaštvo dobila je više priznanja. Dobila je Zlatnu arenu Pulskog festivala za ulogu u filmu Nacionalna klasa, nagradu Carica Teodora filmskih susreta u Nišu, za uloge u filmovima Dorotej, Pad Italije i U raljama života. Dobila je također nagradu Branislav Nušić, koja se dodeljuje za životno delo glumcu komičaru. Gorice, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
I sad evo u ovoj maloj skici za vašu biografiju, jedan detalj koji je za ovu priču najintrigantniji jeste da ste dobili nagradu Branislav Nušić, a kada smo se dogovarali za emisiju, vi ste rekli da biste upravo volili da pričate o Nušiću kao piscu i o njegovim delima.
Tako je. Naravno, mene je ta nagrada veoma obradovala, baš zbog toga što sam zaista obožavala, da tako kažem, Branislava Nušića. Začudo nisam ga mnogo igrala u pozorištu, jednostavno tako se desilo, moje matično pozorište Atelje 212 i nije igralo Nušića puno, možda u čitavom svom 60-godišnjem postojanju, ako je igrano 2 ili 3 puta. Tako da ja sam se opredelila večeras da razgovaram o Branislavu Nušiću zato što mogu da kažem da sam zaista rasla uz njegovo delo. U mojoj kući u Kragujevcu, otkad znam za sebe, postojalo je izdanje Gece Kona iz 1932. godine, koje smo moj brat i ja kao deca prelistavali, čak ponekad žvrljali na posljednjim stranicama neke naše kerefeke, ali sam to pomno čitala, i njegove komedije i priče i njegove tragikomedije koje su manje poznate, znači sve što je u tim knjigama, a to je jedno veoma obimno i lepo izdanje njegova sabrana dela, ja sam to iščitala i nekako se on čitavog mog života je bio tu negde uz mene.
A da li se sjećate taj prvi susret sa delima Branislava Nušića i sa tim knjigama, kako izgledao, koja vas je, da li su vas priče prvo privukle, autobiografija možda ili neka drama?
Moja kuća je zaista bila puna knjiga i predratnih, moje bake i mog dede, a i posle rata su moji roditelji pa kupovali dosta knjiga i tu je bilo i ovih tipa kako se kalio čelik i raznih, znači, novih dela. Ja sam se nekako baš ustremila na Nušića. Bila je, recimo, sećam se jednog događaja da sam počela da čitam i čitala dugo knjigu Smena generacija Stevana Jakovljevića i da su mi to oduzeli zato što nije bilo za moj uzrast, a ja se uopšte ne sećam o čemu se radilo u toj knjizi i nikad se posle nisam vratila na nju, ali su mi Nušića naravno davali da čitam i ja sam se najpre vezala za njegove priče koje je pisao pod pseudonimom Ben Akiba. One su pisane za Politiku i ne samo, mislim da je još u nekom časopisu to izlazilo. I meni je to bilo jako zanimljivo. To su toliko različite teme, toliko duhovito tretirane, da sam ja jednostavno to pamtila, vraćala se na to. Naravno, čitala sam i komedije, ali su mi malo bile dalje, ipak sam bila dete. A ovo mi je nekako bilo zaokruženo i voljela sam to da čitam i kroz godine sam uvek te knjige vukla sa sobom. A pre 2 godine, na godišnjicu Nušićevog rođenja, ja sam napisala jednu seriju Branislavu Nušiću, to je to kao neka kruna moje ljubavi prema njemu. Jednu seriju gde bih ja bila vodič, TV seriju vodič kroz njegov život, i prošla sam i na konkursu RTS-a, naravno to nije ostvareno u toj godini, nažalost, zato što nije bilo para, jel, kako to već biva kod nas, ali eto, to čuvam u nadi da će jednog dana da bude snimljeno. Imam ideju da provedem ljude kroz njegov život koji je bio izuzetno bogat, on je živao život za desetoricu ljudi. Znači, toliko je stvari uradio u životu i imao je takvu energiju. osnivao pozorišta, pisao mnogo, prešao preko Albanije, bio u izgnanstvu jedno vreme, vratio se, izgubio sina jedinca. Znači, njegov je život zaista jedna filmska priča i ja sam eto to kao neki moj dug osjetila da napišem tu sericu.
Da, sad osim te serije koja je posvećena Nušiću, postoji još jedna tačka dodira između vas kao dramske umetnice i Branislava Nušića, to je monodrama Gospođa Milikbrot.
Da, ja sam upravo napravila tu monodramu iz tih priča, iz nekih priča njegovih. Uzela sam temu muško-ženski odnos, jer on je o tome pisao stvarno fantastično i tako je pogađao u centar kad govori o braku, o mladim devojkama, o provodadžijama, o prevarama, o banjama. Mislim, ja sam prosto napravila jednu priču, nazvala sam je po toj priči Gospođa Milikbrot, jednoj od tih priča, i ispričala sam priču o jednoj udovici, zapravo veseloj udovici. To je priča kako je ona, eto, kako nju ogovaraju da je ona došla glave svom mužu, koji je bio dosta stariji od nje, ali to nije istina. I sad ona počne da priča, iz cele stvari se vidi da je ona zapravo stvarno njemu došla glave. Sa svojom mladošću, vrtirep je bila. Napisala sam i songove na koje sam vrlo ponosna i koje pevam u toj monodrami. Ja sam to igrala zaista mnogo, mnogo puta, već sam izgubila evidenciju koliko sam puta. Premijera je bila u Modernoj garaži kod braca Petkovića pre x godina. Tako da, eto, i to je nešto što, za što zahvaljujem Nušiću. Još sam neke stvari radila po njegovim motivima. Uradila sam predstavu I U poplava, I U sa zarezom, jel? Po jednoj priči njegovoj gde se gospođice beogradske dopisuju kako će uskoro da naiđe poplava, novine pišu Beograd samo što nije poplavljen, i da one moraju kao svesne i gospođe dobrotvorke da naprave jednu dobrotvornu humanitarnu priredbu u korist poplavljenih. I da moraju na vreme se pripremiti, bez obzira što poplava još nije stigla, da zauzmu salu gde će to da se odigra. I ja sam napisala jedan komad koji smo igrali preko 100 puta u podrumu ateljeja sa mojim dragim koleginicama Darom Đokić, Ljiljom Dragutinović, Goranom Sultanovićem i Anitom Ančić, i puno smo i putovali i išli smo van zemlje i tako. Eto, i to je zahvaljujući Nušiću.
I sad evo, htio sam da zamolim, pošto je Nušić pisac koji ima izuzetno živ, visočan jezik, da zamolim da pročitate možda nešto iz nekog njegovog teksta koje smo sad pominjali.
Pa evo, ima puno stvari koje mogu, mislim, on je na razne strane udarao, da tako kažem. On ima i te satirične i komične pričice o društvu, o poretku, o državi, o voleo je tako da pecka, ali imao je i te bračne stvari, te ljubavne stvari, pa sam se ja odlučila da pročitam jedan kraći odlomak kako se muževi izgovaraju. To je baš iz to je kao Ben Akiba, potpisao se kao Ben Akiba. To je bio njegov pseudonim pod kojim je on pisao za Politiku. Imao je zaista puno uspeha. Kad sam pisala seriju, ja sam toliko ušla u njegov život i u sve što mu se dešavalo da eto mogu da o tome pričam. Evo, znači, kako se muževi izgovaraju. Izvesno svi već to znate, da su žene skočile na mene, ljute se i grde me. Vele, malo, malo pa se o njih zakači. Pa zar nije vreme da ih već ostavi? Dobijam čak i anonimna pisma koja počinju sa "Dragi Ben Akiba", a svršavaju sa "Ubio vas Bog da vas ubije". Jedna mi se gospa žalila da zbog jednog feljtona rđavo živi sa mužem i da ću ja može biti razlog razvodu braka, jer sam neobično potrefio prilike u njihovoj kući. Druga mi se žali da zbog moga feljtona neće ići ove godine u banju. A treća mi se žali da je zbog jednog mog feljtona njen muž sad sasvim drugčiji i jednog krasnog, mladog čoveka, svoga ličnog prijatelja, sad gleda popreko. Kao što vidite, počinio sam silne grehove. Teško meni, teško meni. Ostaje mi ili da ih ispaštam, ili da se na kakav način izvučem. Krajnje je dakle vreme da bar jednim feljtonom izgrdim i muževe. Uostalom, oni to i zaslužuju. I sad on, evo, sad on dalje navodi kako se muževi izgovaraju. Moram ići, večeras je vrlo važna stvar na dnevnom redu, to je izgovor za sednice. Pa onda, tako raznorazne, on, kako da kažem, ispionirao je muževe pa ih tu izogovarao.
Interesantno da je Jovan Skerlić dosta negativno se odredio prema ovim tekstovima.
Da.
Nušićevim, a rekao da su površni.
Da, ne
prirodni.
Samo, ne samo. Da. Mnogi kritičari u ono vreme pisali su vrlo negativno o Nušićevim delima, naročito o tim komedijama, proglašavali na čelu sa Skerlićem, proglašavali su ga za pisca lakog, za pisca koji jednostavno ne treba više da piše, da treba da batali pero, i to prosto tako kad pročitate možete samo da se nasmejete, jer recimo tog dotičnog koji je to rekao da se batali pisanja, više niko ne pamti ime tog kritičara, a Nušić je ostao. Znači, nailazio je i na nerazumevanje. Imao je velike padove, on i uspone. Počeo od onoga da je kao mlad pisac napisao pesmu Dva raba, gde se podsmehnuo tome da su na sahrani neke babe, nekog generala, bili venci, muzika, čak i kralj Milan, a na sahrani junaka poginulog u balkanskim ratovima nije svega toga bilo. On je pisao tu pesmu i zaglavio u zatvor. I srećom nije odslužio 2 godine koliko je dobio u Požarevcu, nego je odslužio par meseci, onda uz neke urgencije njegov otac je uspeo da on ipak izađe iz zatvora, i onda je interesantno da je došao kod kralja, isto je preko veze kao da se izvini ili već šta. Kralj mu je rekao, pa zar vi tako mladi da udarite baš odmah na kralja, neću vam to oprostiti, nećete dobiti posao nikako. On je zapravo došao da traži posao, i onda je u izlasku išao je unazad, sapleo se o velikog psa dogu koje je ležao kraj kamina, kraljev znači pas, i pao preko njega, doga je skočila na njega, ovako opkoračila ga, i kralj se nasmejao, dobrovoljio i udelio službu Nušiću da ode negde, čak čini mi se prvo u Prištinu da bude konzul. Znači, on je imao velike te oscilacije u svom životu i u karijeri. Najteže mu je bilo kada nije postao član akademije, kada je to već očekivao, mislim da je imao tada 60 godina. Jednostavno nisu ga primili. I on je napisao jedno ogorčeno pismo svojoj ćerki Giti, gde je izlio sav svoj jad zbog toga i tako. Naravno, kasnije on to sve prošlo i čak je imao neke dugove u Novom Sadu, osnovo pozorište Novosadsko, pa je prebegao samo jedne noći, vratio se u Srbiju, ostavio dugove, i tako svašta mu se dešavalo u životu.
Htela bi da vam kažem iskreno mnogo toga, htela bih da vam kažem deo ste stiha moga. Htela bih da vam kažem da svaka vaša rima u mome lirskom srcu najlepše mesto ima. Pamtit ću sve, pamtit ću sve vašeg leptira zlatno, čija krila me nose, vaša miholjska leta koja dušu mi greju, da vam kažem, sledim vam stopa trag. Nijedan pesnik sveta nije mi tako drag. Vi niste bili Toska, ni Puškinova Tanja, ali ste bili muza pesnika mnogih tajna. Pamtit ću sve vašeg leptira zlatno, čija krila me nose, vaša miholjska leta, koja dušu mi greju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o prozi i dramama Branislava Nušića. Sagovornik nam je glumica Gorica Popović. Gorica, u prethodnom segmentu smo pomenuli sve žanrove u kojima je stvarao Branislav Nušić, dramu, prozu, pripovetke, novinske tekstove, da, zapise ima i romane. Pročitali ste jedan deo iz jednog teksta kojem potpisivao pseudonimom Ben Akiba.
Da, da.
Pomenuli smo kako se Skerlić pa i mnogi drugi negativno odredili prema tim tekstovima, tvrdeći da su laki i površni, a zanimljivo da je Anton Gustav Matoš je u tim tekstima prepoznao zapravo jedan obrazac budućeg novinarstva i vrlo lepo vidio da ti tekstovi posjeduju kvalitet izuzetne živosti i da nisu samo onako feljtonski dokumentarni, nego da imaju neku razigranost.
Tako je, da imaju, da su zaista književno vredni. Dobro, ima to i manje vredni. Jednih, možda ipak je taj novinarski posao da morate da završite nešto za sledeći broj, ali tu ima zaista vrednih stvari. On je bio neko ko je tako precizno mentalitet naš opisao i ogolio ga, da tako kažem, da je to i danas nešto što je aktuelno, što je vredno, što prepoznajete u našem društvenom životu mnoge situacije iz njegovog dela, i to je prosto neverovatno koliko je on anticipirao neke stvari. Pa evo recimo, pročitat ću vam jedan kratak, isto je potpisano kao Ben Akiba, delić iz priče. Kaže, žalio mi se jedan vladin kandidat na svoje strašne snove. Sanjam ja kao da osjećam neke porodiljske bolove. Kao progutao sam nešto, pa me muči u stomaku, a ne znam šta sam progutao. Muči me to, kao muči me, pa se sve previjam. Deću i šta ću, nego ajde, velim da idem doktoru. Odem ja kobajagi doktoru, te stanem se pred njim previjati i žaliti. Gospodine doktore, ja sam nešto progutao. Uzeme lekar pipati, kucati, osluhivati, pa će reći. Progutali ste narodno poverenje. Narodno poverenje, jeste. Ama neće biti doktor, kao što vam kažem. Jeste li vi poslanik iz vladine stranke? Jesam. E pa eto, vidite. Progutali ste narodno poverenje. Pa sad, doktore, sad, ako se ne budete lečili, vas će tako da muče bolovi. Mučit će vas, mučit će, dok vam jednog dana poverenje ne izbije na nos. I tada ćete se spasti bolova. A ako se budem lečio, onda ćemo to poverenje veštačkim putem isterati iz stomaka.
Ovo ruleta može i danas da se ovako shvati i primeni. I pomenuli ste tu sve vremenost Nušićevog humora i te njegove kritike. Pa sam teo da vas pitam kako taj humor funkcioniše u današnjem vremenu.
Ja mislim da funkcioniše odlično i da ljudi to strašno prepoznaju. I ja sam, moram da kažem, možda se to neće baš dopasti, ali ja sam protiv toga da se njegove stvari aktualizuju kad se rade njegove komedije, da se mnogo odlazi u osavremenjavanje.
Mm-hmm.
Čini mi se da je on toliko tačan i toliko istinit da jednostavno treba raditi iz tog nekog njegovog ključa. Naravno, to ne znači da ne može da se čita nešto drugačije i mislim tu je recimo Dejan Mijač bio zaista fantastičan u nekim predstavama koje radio, recimo Čuvena pučina, to je jedan komad Nušićev koji nije bio mnogo ni igran, ni to je zapravo jedna drama. On je napravio jednu fantastičnu predstavu u Jugoslovenskom dramskom, to je do duše bilo davno, koje potpuno u jednom drugom ključu je pročitan. Kako da kažem, bio je autentičan i ništa se nije dešavalo danas, nego nam je on iz prošlosti preneo poruku da smo mi isti takvi i danas. Eto. Tako da ja ne volim mnogo eksperimenata oko Nušića, mislim da je on sam po sebi dovoljno snažan da izdrži.
Sad kad ste čitali ovaj odlomak iz teksta potpisanog imenom Ben Akiba, ovaj o narodnom poslaniku koji je progutao narodno poverenje, mene to asociralo na njegovu komediju Narodni poslanik.
Da, to je priča o narodnom poslaniku je fantastična. To je njegov prvi komad i on je to doneo na čitanje. Pročitali su neki značajni ljudi i preporučili to Narodnom pozorištu da se radi. Upravnik Narodnog pozorišta tada rekao je, znate šta Nušić, on je došao Nušić kod njega, znate šta, vi ste ovo lepo napisali, vrlo zanimljivo, ali idite ovo, odneste kući i zapalite ovo. Jer šta je, on se tu podsmehnuo tadašnjoj državi, tadašnjem ustrojstvu, korupciji, politikanstvu, znači jedna vrlo oštra komedija za mladića koji je to napisao 21. drugoj. I to je godinama čarilo, znači kada je on postao upravnik Narodnog pozorišta, on ima jednu divnu isto priču o tome. On je izvadio taj tekst iz fioke, seo u tu upravničku kancelariju, izvadio, pročitao. Nušić pisac je sedeo preko puta njega, a on kao Nušić upravnik je rekao Nušiću piscu: Nušiću, ovo vam je odlično, ali nosite vi ovo kući i zapalite. Znači, shvatio je da ne bi bilo baš, da još nije vreme za to i tako. Znači, on je imao dosta tu poteškoća oko nekih, to se čekalo da bude izvedeno. Drugo, strašno je koliko su te njegove najpopularnije komedije isto bile izlagane tako omalovažavano. Znači, vrlo često je to proglašavano za neuspeh. On je u Zagrebu, recimo, imao velike uspehe. Čak su ga nosili na ramenima ispred HNK, Hrvatskog narodnog kazališta. Vence su mu pleli i tako, imao je baš uspeha. Znači, jedan život koji je najbolje pokazao koliko život može da bude, što bi rekli, čas i dole, čas i gore.
Da. Postoji u komediji Narodni poslanik je prvi put i primenio to spajanje privatne sfere i neke javne političke sfere.
Tu je ukrstio to i to je bilo oštro, to je bilo za ono vreme vrlo, kako da kažem, hrabro i ne baš prihvaćeno odmah. Tako da je morao da čeka. Mislim, jedna od njegovih isto divnih osobina je ta što je on uvek iznova, kad mu nešto ne pođe za rukom i kad doživi neki neuspeh, krah nekih njegovih snova, jer on je osnivao pozorišta, znači, on bi išao dalje. On bi smišljao nešto novo i radio nove stvari, ulazio u nove poduhvate, odlazio, osnovao je pozorište u Skoplju. Bio je zaista konzul i u Prištini i fantastični su njegove spisi o tome kako je bilo stanje tada na Kosovu, pa u Makedoniji, bio je u Bitolju konzul, bio je u Solunu jedno vreme, u Novom Sadu je osnovao pozorište, tu se bio zaljubio u jednu glumicu, pa je to bio tako malo skandal i tako, mislim, kao najbolji filmski scenarij je njegov život.
Žalim svoj minuli san. sećanja davna mi budi, tamo višnjeve boje šal. Samo sećanja davna mi budi, tamo višnjeve boje šal.
Kraj tebe.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o proznom i dramskom stvaralaštvu Branislava Nušića. Sagovornik nam je glumica Gorica Popović. Gorice, evo, pričali smo o Nušiću i nekako smo naznačili vaš odnos prema njegovom stvaralaštvu. Pričali smo o njegovim komedijama, o njegovim tekstima objavljivanim u Politici. Sam htio da se vratimo sad malo još u detinjstvo, na taj prvi vaš susret sa njegovim delima. Kada su se negde sreli čitalac i glumac?
Ja sam tek negde pred kraj srednje škole, znači, rešila da idem na akademiju, da probam to da položim. Moj otac je inače bio pozorišni čovjek, radio je u Kragujevačkom pozorištu čitavog života kao slikar ili izvođač. I ja sam nekako sam to bila glumica amater, sve, ali u posljednjem trenutku sam se odlučila. Tad sam da idem na primijenjenu umjetnost, na crtanje i tako. Ali to gde se sreo Nušić i moja glumačka neka, ne znam, možda me baš to privuklo, možda sam ja eto od detinjstva imala tu potrebu za predstavljanjem, za nekim glumačkim izrazom, da toga zaista nisam bila svesna, i možda mi se baš zato to sve dopalo nisam ni u srednjoj školi to igrala, znači jako sam malo Nušića igrala, nego sam ja kad meni zatreba, ja uradim, eto, i monodramu i tu komediju koju sam napisala na osnovu njegove priče. Ali interesantna, recimo, autobiografija njegova, to je nešto što me isto od malena, to mi je brat dao, pošto je on bio muško, pa malo stariji od mene, i ja sam to zgrabila, njegovu autobiografiju, i čitala. To je toliko duhovito, to je toliko nešto što je blisko mladoj duši, mislim. Jednostavno je to neko ko je bio stalno tu, na dohvat ruke skineš sa police knjigu i utoneš u taj njegov svet duhoviti. Zapravo mene najviše privlačila ta njegova duhovitost, taj njegov humor.
Nušića niste mnogo igrali, ali ste ga ceo život voleli.
Da.
I zapravo ta ljubav je nekako suštinska i u književnosti, i u bilo kojoj drugoj umetnosti, i u dramskoj umetnosti, i u glumi. Pa sam htio da vas pitam nešto, kada je o toj ljubavi reč, nekoj ovako krajnjoj ljubavi. Mm. Postoji jedna predstava da igrate jedan ženski lik, da, koji je zapravo ceo izgrađen na toj jednoj neobičnoj ljubavi.
Da, da, Slavna Florence. To je žena koja je zaista postojala. Ona je umrla negde posle rata, drugog svetskog, Amerikanka koja je nasledila novac od oca i strašno je volela da peva operske arije, ali nije imala dara. Znači, pevala je grozno i može da se čuje na internetu, mogu da se čuje njeni snimci. Sad je, Amerikanci su napravili film o njoj, igra Meryl Streep, igra nju. Ona je žena pevala i ljudi su dolazili da je slušaju, malo su se smejali, malo su je aplaudirali. Imala je neku čudnu harizmu, nastupala je, znači, u nekim kostimima, pravila je od svega toga predstavu neku, ali čućete, ako otvorite to, Florence Foster Jenkins, vi ćete čuti kako je ona katastrofalno pevala. Čak ima jedan klip, kaže, Florence Foster masakrira Mozarta. Pa onda sve fotografije mačaka razne, pošto to stvarno zvuči kao davljenje mačaka. E sad, jedan Englez je napisao sjajan komad, koji je hit u svetu bio i je, još uvek je, o njoj. I mi smo našli taj komad, Javoš Marković mi je njega pokazao, i napravili smo u ateljeu predstavu koja je zaista hit. Na maloj sceni igramo, gostovali smo i u Kanadi i u Zagrebu na njihovom festivalu humora i satire, i puno smo gostovali, puno igramo i uvek je puno, lepo igramo i na velikoj sceni ponekad sa mladim glumcima, Tamarom Dragičević i Ivanom Mihajlovićem, To je izvrsna jedna podela. Đurđa Tešić je režirala i mi veoma uživamo da igramo. I publika uživa i to je prosto jedan lik koji je tako napisan toplo. To je topla žena koja je volela umetnost, koja je težila ka nekoj uzvišenosti i nije se obazirala na to da li ona to zna da radi ili ne zna. I ljudi su negde prepoznavali tu njenu ljubav i podržavali je. Na kraju je imala koncert u Carnegie Hallu. I to veoma uspešan, u kom smislu uspešan. Ostalo je 1000 ljudi ispred vrata, znači prodala je potpuno salu i bila je presrećna. Ona kaže u tom komadu kako su se valjali od smeha, kako su udarali glavom u pod, ali su joj i aplaudirali i nedugo zatim je ona umrla. Tako da je to vrlo jedna lepa priča, topla, a u isto vreme duhovita.
Kad pričamo o glumi, o ljubavi prema glumi i prema igri, u jednom intervju ste rekli da je vama detinjstvo produženo ili se stalno igrate glumeći i stvarajući rukotvorine.
Tako je.
Da li je umetnost po vama taj neki način da čovjek zaista produži detinjstvo i da sačuva taj lik deteta u sebi?
Jest, ja sam zahvalna što imam taj dar da se igram i što mogu da se bavim time i što sam proširila sve to ne samo na glumu nego i na uopšte na stvaranje, na pravljenje nekih lepote, da tako kažem. Znači, svašta ja radim onako bezobrazno i kova moja Florensa, da li je to baš nešto fantastično. Pravim izložbe, radim patchwork, radim, slikam na drvetu, nedavno sam imala izložbu, nedavno u martu mesecu u galeriji RTS-a jednu zanimljive sam radila neke vezove, zidne neke slike i ja se radujem, pišem, režiram, pravim songove. Ja sam napravila također nešto što je ličilo na Nušića. Ja sam imala baku od 90 godina poživjela koja je bila kao da je izašla iz Nušićevih komada i odrasli smo uz nju i napisala sam jedan TV kuvar, recimo Peline Đakonije, koji je potpuno bio u duhu tog vremena, jedna Pela koja je došla iz prošlosti i uči mladu kuvaricu današnju, svoju neku dalju rođaku, kako se kako se kuva i šta se sve radi. Znači, sva tradicionalna jela, to je išlo na RTS-u. Lepa jedna serija je bila dosta gledana. TV kuvar.
Da.
Tako da ja uživam. Zaista mislim, ne mogu da zamislim svoj život van umetnosti, van kreacije, van stvaranja. Eto. Srećna sam zbog toga.
Da li je čitanje vrsta igre?
Naravno, čitanje je divna stvar. Ja nikad nemam pauzu u čitanju. Ponekad čak čitam i po dve knjige. Uvek držim tu blizu da mogu da... Volim recimo knjige o starom Beogradu, uopšte o prošlosti. Volim da čitam te neke istorijske stvari, ali volim i beletristiku, volim trilere, da nemojte se sad ovde mnogo da se potresete, ali Agatu Kristi sam takođe kao dete mnogo čitala. I eto, čitanje je divna stvar i tako mi je žao što se danas sve manje čita. A možda se ne čita manje, možda sam u zabludi.
Evo, ova emisija pokušava upravo da malo ljude podsjeti na knjige, na neke vrednosti, da im se treba vratiti, a konkretno Branislav Nušić je autor koga možemo doživjeti i na sceni, možemo ga i na televiziji doživjeti u određenoj adaptaciji, ali mu se svako treba vratiti njegovim knjigama.
Apsolutno, apsolutno to preporučujem i žao mi je što nema više u pozorištu igranja Nušića, ali eto, uvek je tu, samo ga treba posetiti i podružiti se sa njim.
Jeste, evo i ova knjiga koju ste pomenuli, autobiografija, ovo je stvarno knjiga koja može ako se otvori negde u sredini da se počita.
Apsolutno, da se čita kao našto za mlađi svet, to divno. Nadam se da je ostala u lektiri.
Jeste, još uvek je u lektiri i to je stvarno srećna okolnost, tako da. Gorice, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga, pa evo, vidimo se drugom prilikom gdje samo neku drugu vašu knjigu.
Hvala vam, bilo mi je zaista zadovoljstvo da pričamo o stvari, o čoveku čije delo tako poštuje. Hvala vam.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Druži mi ruke
da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. Da prvi sneg. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magiji. Da prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Bolem pečavora. Efta purane ikone, palemande dukanas. Kešol sumnala, pavona se jaka, efta torovelas.
Efta šel brša, efta šela tajek brša, efta šela mardi mata, voj rode rudi mata. Anš šel, efta šel brša, efta šela mardi mata, voj pe mande rovela, avela.